Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен Наурыз айтысы назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. 2004 жылдан бері Шымкент қаласында тұрақты түрде өткізіліп келе жатқан Наурыз айтысы биыл Қазақстанның түкпір-түкпірінен ақындар мен айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін Ерманы шақырылған екен. Екі күнге созылған айтыстың алғашқы күнгі аудиожазбасы техникалық себептерге байланысты жазылмағандықтан айтыстың ақтық сайысын назарларыңызға ұсынбақпыз. Ақтық айтыстың алғашқы жылын сахнаға түркістандық белгілі айтыскер Бекар Шәубеков пен астаналық Әсем Ережеқызы бастап шықты.
Толғанып тұрған кезде айқай ақау ұлық кеудем. Болмайды аттың басын тіріккен мен. Өзім деген адамға қалық едік. Аянбай ақ жүрегін жолып берген. Мың алғыс осындағы ағайынға. Ақында ардақтауды құрып көрген. Айтысынан ақшасын аямастан Ақсарайға алшаңдап кіріп келген. Бабасының мұрасы өлмесін деп баласының аузынан жырып берген айқай аға. Әсем ау төксең маған шуақтар ай. Жаныңа жақындар ем жырақтамай. Астананың суығы жаман деушет. Аязды көрген қыстың бірақ талай. Бірде Семей ал бірде Астанада аман есен жүрсің бе құлап қамай. Шөрімірі секілді қарағым ау бір орныңда қойдың ғой тұрақтамай. Ал енді қарсылас пен сынасасың, қимылдасаң әрине қырасасың. Жарқын бектің балзы болған кезде мағанда бөтен емес құдашасың. Ек арыс түзде жортқан көк бөреді, көк бөрі тек өзіне серт береді. Қазақтың бір мақалы білесің бе біздерге байланысты боп келеді. Құдашадан құр қалған сорлылар да біздің халық тым қатты жеп көреді. Әсемжан қазынаңнан айналайын. Бұл жолы құр қалдырып кетпе мені айқай аға.
Жаратқан келер жерін кең қылатын. Тұлпар боп тай кезінде тулап туып, биікке алып шығар ел мұратын. Өнеге үлгісім бол ұрпағына, тараған Бәйдібектен бергі затын. Наурыз бен облыстың тойын қылған, көңілін қонақ келсе көл қылатын. Ағайын қасиетіңнен айналайын, сіздер ғой шығаратын ердің атын ай. Семейден кетіп қалдың неге сен деп, айтқаным қарамына жақсағаның. Ауылда туып сыртта өмір өткен, қазақта барған шама қасқадарын. Солардың қайсы бірін көріп едің, ұмытқып туған жерін тастағанын. Туылған Алатауда елбасыңыз, арқаның төрінде отыр Астананың. Өз көрген жақсылықтан үлгі тұтып, ойымды дұрыс шығар қостағаның. Еліме мәртебе қой ананың ай. Біз жақта шықпайды үйден қыс күндері, демалыс қызым меттен тыс күндері. Оңтүстік бар жаңалық сіз жақ екен, басыпсыз жазға қадам күштілгері. Көктемнің хабаршысы жеткеннен соң, осында ағылыпты құстың легі. Ал суық астанада азаймай тұр, деміннен сезіледі қыстың лебі. Арқа мен Алтай донша жаңалық жоқ, ақтоның шешпей жатыр үстіндегі ай. Қонақ боп кеп жатқанда Қаратауға, бұлбұлда елді аузыма қаратамба. Алдыңа екінші күн қайта шықтым, жұп болып бек арыстай кәратанға. Кәратан құдаша деп қырындайды, мен мұны маңайыма жолатамба. Құралақан қалдырып кетпе дейді, мен сыйлық әкелгендей таратарға. Қолдарын құрбе екерге қайтпау үшін, не салу керек екен алақанға ай.
Әсем жан сөзін түйдек төгетіндей, өлеңі лег-легімен келетіндей. Астана әлі тонын шешпеді деп, жаңалық айттың бізге сенетіндей. Ол жақта бір сөм қағып жаурап жүрсің, Астанан аса суық боп отыр ғой. Құдашамыз суықты сылтауратып, құшағыма құлайын деп отыр ғой. Айтыста ақын деген бар атағым, сөзімді қажетіме жаратамын. Қолыма өзі келген құдашаны қалайша басқаларға талатамын. Алақанға не салу керек дейді, сен оған қам жемеші балапаным. Қолыммен бұрымыңнан бір сипасам, ар жағын өлеңмен ақ таратамын. Қолыңды тарт демесең болды маған, керегін өз ақтабады алақаным айқай аға.
Шығады сұғанақтық міні қайдан, жақсы ғой боп кетпесе ұлы майдан. Жарқыннан кеше әрең құтылып ем, басында бір дал шаш жоқ мұжыр айған. Қысық көз мына бәле қайдан шықты, шүйіріп мұрның көкке тыжыр айған. Қолдарым өзі тауып алады деп, шығардың аяғасы мұны қайдан. Қол салу онша жақсы әдет емес, құдеке қайтқаның жөн бұлыр айдан. Ой бұрмай өзі іздеп тауып алар, көз бармет қолыңда да сығыр айған ай. Айтыспайды ермек үшін, айтады жақсылықты термек үшін. Елдің ел болуына үлес қосқан, ерлерді жырға қосып бермек үшін. Асанбай ағамды да айтайыншы, қалтырған облысыңа өрнегісін. Сапарып ипподром бәрін салып, нақтылап дәлелдеген ерлерісін. Бұл бірақ компартияға ұнамады, жесе де қарапайым ел жемісін. Осылай түрменің де дәмін татты, ұлтына қылған адал еңбегі үшін ай. Бейғарыз әзіл менен жарқырады, жетем деп маған қарай талпынады. Келсен кел айтыс қонда көшейін мен, несіне әсем бұдан тартынады. Суығын астананың сөз қылдыңыз, дейсің бе мені содан қалтырады. Кіргізді кеп отыр деп құшағыма, ойлары сағаладай шарқырады. Мен сенің құшағыңды нағылайын, тұрғанда шәмшағаның алтын әні. Төрінде оңды үздіктің үш күн болды, бақыттың құшағында шалғығалы. Ай,
Құдаша елтейді екен әнің адам. Бүйірден оғаттың аутағы маған. Қолыңның көзі бар ма деп айтасың, арымға баламашы оны жаман. Бегарыс арманына жетсекен деп, тілеулес қалқымыздың бәрі маған. Қолымның көзі болу міндетті емес, көңілдің көзімен ақ тауып алам. Шешіліп кей кездері тұсауымда, белгілі қияндарға ұшарымда. Бақыттың құшағында шалқып жүрсің, жатырқамай біздің де түсі ауылға. Өйткені айтарлықтай айырма жоқ, бақыт пен бекарыстың құшағында айқай аға. Айырма жоқ екеудің құшағында, қадамыңды келмейді тұсағында. Оңтүстіктің қай жерін айтсаңдағы, жарайды рухани күш алуға. Қазығұрттан бастасам кеме қалған, Нұх пайғамбар тынысын терең алған. Сарағаштың суының шипасы бар, дердіңді жазатұғын белең алған. Сыр бойын жайлап отыр мақтаралым, шалқыған шардарам мен мақтанамын. Тоғыз жолдың торабы болып отқан арысқа алғысымды ақтарамын. Қырайлы төлеуі мен түлкі басым, қарғаунаған түлкідей құлпырасың. Сайрамда сансыз бабым жатқаннан соң, соларға сай болуға ұмтыласың. Үш жүздің басын қосқан орда басы, бөлікте оған деген ел бағасы. Қазақтың қандығының бесігі еді, созақтың қазыналы кең даласы. Құлпырса Бәйдібектің құба белі, бейбейлеп Божусаны тұрар еді. Кентауды Қаратаудың тәжі деген, ауызы әуезіптің дуал еді. Құдайым отырарға күлім қаққан, әйгілі Әл-Фараби ғылым тапқан. Қасбатыр Қайырханның мекенісің, Шыңғысты Алтай бойы шырылдатқан. Жүз жерден жанымызға салсын қайғы, оңтүстік ешкімде де жаусынбайды. Жүрегіміз отан деп соққаннан соң, жігеріміз құм болып жаншылмайды. Шымкент аман болса қазақ аман, тірлігің алға қарай аршындайды. Түркістанда тайқазан тұрған кезде, қазақтың несібесі таусылмайды, айқай аға.